бас бәйгенің Есбайға кеткенін көрген Науша, сұлу жастығымнан болар, басқа күйді бастап кетіппін, маған бәйгенің қажеті жоқ, өнер көрсетуге келдім деп қайта кезек алады. Науша өзінің бұлбұл күйін орындап болғанда, халық ризашылықпенен шу ете түседі.